tere kuulema Piibli õpetust. Oleme sellega esimese Korintuse kirja 13. peatükis ja vaatluse all on läbi aegade populaarseim teema armastus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Vähe on asju, millest räägitakse nii sama palju kui armastusest. See on nii laulude, romaanide kui filmide lemmikteema. Ka Paulus pühendas oma kirjas korintlastele sellele tähtsale teemale terve peatüki. Eelmisel korral, hakates selle teemaga tutvuma, nägime, et Paulus nimetas armastust kõige ülevamaks teeks. Piltlikult ka teeks, mida mööda pääseb üle kõrge mäe. Armastus on vastukaaluks sellele, kuidas oli Korintases varem toimitud. Ise enda ülendamise asemele peab tulema teiste hindamine ja üheskoos vastastikku üksteise ülesehitamine. Küpse vaimulikkuse juurde kuulub ka arusaam, et minu valikud mõjutavad kõiki teisigi. Järelikult pean ma mõtlema oma tegevusele ka ligimese seisukohalt. Ei saa lähtuda üksnes sellest, mis on hea ja kasulik mulle endale. Selle kõigega toimetulemiseks on tarvis armastust. Armastus on tee, mis viib üle kõrgete mägedegi kaasinimese kõrvale. Loen esimesest kirjast korintlastele 13. peatükist 4. salmi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Algul räägib Paulus positiivseid väljendeid kasutades, milline armastus on. Esimesena nimetab ta pikka meelt ehk kannatlikkust. See väljendab suhtumist enne kõike kaasinimesse, mitte niivõrd olukordadesse. Sisuliselt tähendab see uute võimaluste andmist neilegi, kes meile ehk ei meeldi ja kes korduvalt läbi kukuvad. Tugevama eesõiguseks on jätta oma üleolek kasutamata. Armastus hellitab. Siin kohal kreeka keeles kasutatud sõna on väga haruldane ja mujal Uues Testamendis seda ei kasutatagi. Mõned uurijad peavad seda sõna koguni Pauluse omaloominguks. Sellele tegusõnale vastav nimisõna on aga võrdlemisi üldine. Selle esialgne tähendus oli kasutuskõlblik. Hiljem sõna tähendus laienes ja hakkas tähistama muuhulgas ka headust, armsust, sõbralikkust ja meeldivust. Mõeldes nende sõnade tähendusele Korintose koguduse olukorra taustal, tekib tunne, et siin kohtuvad kaks vastandlikku maailma. Korintose tülide rikas kogudus ei võinud olla väga meeldiv ja armas. Edasi räägib Paulus negatiivseid väljendeid kasutades, milline armastus ei ole. Kõigepealt ei kuulu armastuse juurde kadedus. Kadedus on väga salakaval nähtus. Ta võib pesitseda ka Jumala inimeste südames, ilma et seda naljalt märgatakski. Näiteks ilmneb ta selles, et inimene pürgib tähtsamatele kohtadele. Kadedus ei võimalda ka teiste edu või rõõmu üle siiralt kaasa rõõmustada. Selle asemel otsib ta meelsasti nende vigu, küllap oma negatiivse suhtumise õigustamiseks. Juba üksnes need näited sunnivad mõtlema ka oma piiratusele, kui raske on elada ilma igasuguse kadeduseta. Piiblis leidub siiski ka näiteid isetust ehk kadedusetust suhtumisest. Võib-olla üks parimaid näiteid on Sauli poeg Joonatan. Ehkki tema isa tegi kõik, et kõrvaldada Taavet ja kindlustada Joonatanile trooni pärimine, Joonatan üksnes rõõmustas Taaveti edu üle. Ta oli hea meelega valmis jätma trooni Taavetile. Millel tema selline hoiak põhines? Küllap on vastuseks armastus. Nimelt öeldakse esimese Saamueli raamatu 18. peatüki kolmandas salmis, et Joonatan armastas Taavetit nagu oma hinge. Armastus võidab kurjuse jõud, muuhulgas ka kadeduse. Teiseks mõistis Joonatan, et inimene ei saa endale ise midagi võtta, kui Jumal ei anna. See kehtib igasuguse edukuse kohta siin maailmas. Kes seda mõistab, mõistab ka kadeduse mõttetust. Armastus ka ei kelgi ega hoople, sest ta ei taha teistest üle olla. Need sõnad tähendavad enam vähem sama ja need on isekuse ning uhkuse omadused. Uhkus võib ilmneda väga mitmel eri moel, aga armastus aitab nendestki üle. Mida armastus veel ei tee? Loen 13. peatükist 5. salmi. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha. Näotu käitumine võib olla mitmesugune, kergem või raskem. Meelepaha tekitav, autu või ka julm. Igatahes on selle taga armastusele vastandlikud suhtumised. Halvustav ja üleolev meelsus, hoolimatus ja isekus. Muuhulgas väljendub see teistest üleastumises, et aga saavutada oma eesmärk. Kuna armastus väljendub hoolimises, siis ta teiste arvel oma kasu otsida ei saa. Edasi, armastus ei ärritu või soomekeelse tõlke järgi ei kibestu. Need on andestuse vastandid. Kui keegi teeb midagi valesti, siis ärritumine on vahetu reaktsioon. Kibestumine aga on sügav ja pikaajaline meelespidamine ja süüdistav suhtumine. Sellele on juba lähedal ka kättemaksu haudumine. Kui Peetrus kord Jeesuselt küsis, mitu korda tuleb vennale andeks anda, kui ta üha uuesti eksib, kas 7 korrast piisab, vastas Jeesus, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. See tähendab, et taevariigis andestuse üle arvestust ei peeta. Seal ei solvuta ega kibestuta. Loen 6. salmi. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Siin on heaks mõõdupuuks inimesed, kes meile eriti ei meeldi. Need võivad olla piiblikeeles ka meie vihamehed. Kuidas suhtun uudisesse, et minu jaoks vastumeelsele inimesele on juhtunud midagi ebaõiglast? Kas olen selle üle rõõmus? Või rõõmutsen alles siis, kui selleski olukorras on võitnud tõde ja õigus? Ja kuidas on siis, kui selgub tõde, mis on mulle endale kahjulik? Loen 7. salmi. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus lepib kõigega. Sel kreekakeelsel sõnal on mitu tähendust. Ta katab kinni, ta peab vastu, ta kannatab kõik. Üldine mõte on, et armastus ei murdu raskuste all ega ütle ühel hetkel, nüüd mulle aitab. Meenutame Jeesust. Ta kannatas lõpuni välja kõik, mida inimesed oskasid tema alandamiseks ja piinamiseks välja mõelda. Et armastus lepib kõigega, selles on ka nüanss, et armastus jutumärkides ei voola läbi. See tähendab, et armastus ei räägi edasi asju, mida ei tohi rääkida, vaid katab need kinni. Oskab hoida saladust. Juba siin ühendab Paulus omavahel usu, lootuse ja armastuse. Siin kohal tähendab usk sellist usaldust ligimese vastu, mis usub temast kõige paremat. Ometi ei tähenda see sinisilmset heausksust. Paulus ei ütle, et armastus oleks pime. Vastupidi, ta usub hoolimata kõigest kurjusest, tagasilöökidest ja ebameeldivustest. Siin tuleb usk juba päris lähedale lootusele. Ka lootus ei tähenda soovunelmaid. Pigem tähendab see, et ta ei nõustu andma viimast sõna ebaõnnestumistele, vaid näeb nendegi taga paremat tulevikku. Loomulikult ammutavad nii usk kui ka lootus oma jõu Jumala tõotustest. Paulus meenutab ka raskusi, mis elu kaasa toob. Armastus talub kõike. Siia juurde aga ei kuulu alistumise mõtte, millega meie seda kergesti seostaks. Sõna, mida Paulus siin kasutab, sisaldab hoopis mõtet, et kannatustest tullakse välja võitjana. Neile ei alistuta, vaid neis peetakse vastu ja nende vastu võideldakse. Sama kreekakeelset sõna kasutatakse Uues Testamendis mõnel pool mujalgi. Näiteks ütleb Jeesus oma järgijatele, ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Matteuse evangeelium 10.22. Siin tähendab see sõna lõpuni vastupidamist. Samuti kasutas Paulus seda sõna kirjas roomlastele 12. peatüki 12. salmis, kutsudes üles olema vastupidavad viletsuses. Veel kasutatakse seda sõna Jeesuse kohta Heebrea kirjas 12. peatüki 2. salmis, kus on öeldud, et ta kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Mõeldes Jeesuse kannatustele ristil, oleks raske seostada neid passiivsuse või tahtetusega. Vastupidi, Jeesus ise valis kannatused, kuna ta armastas meid. Kokkuvõttes võime seega öelda, et armastus on valmis aktiivselt kannatustega nõustuma Jumala tahte teostumiseks. Loen 8. salmi. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Korintlased olid aktiivselt taotlenud selliseid silmapaistvaid armuande nagu profeteerimine, keeltes rääkimine ja tunnetuse sõnad. Kõik need aga kuuluvad lõpuks siia kaduvasse maailma. Juba 9. peatüki 25. salmis meenutas Paulus võidujooksjaid, kes saavad auhinnaks kaduva võidupärja. Usklikud seevastu pingutavad, et saavutada kadumatu auhind. Nüüd puudutab ta sama teemat seoses armuandidega. Ta ütleb, et taotledes silmapaistvaid ja ihaldusväärseid armuande, taotlevad korintlased tegelikult midagi kaduvat. Kas poleks parem pingutada selle nimel, et leida seda, mis kestab igavesti ja mis maksab veel taevaski? Loen salmid 9 ja 10. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kõik armuannid kaovad tarbetutena hiljemalt siis, kui siit maailmast surma läbi lahkutakse või kui Jeesus tuleb tagasi ja tema riik ilmub täiuslikuna. Peale selle on armuannid alati puudulikud. Nad on vajalikud, et kogudus saaks vaimulikult üles ehitatud, aga neile ei tohiks anda armastusest suuremat tähtsust. Armastus, mis on alati seotud Jumala tahtega, on mõõdupuu, millega tuleks mõõta igasugust käitumist ja ka enda motiive. Pauluse sõnu, et nii meie tunnetus kui ka prohvetlik ennustus on poolikud, tasub alati aktiivselt meeles pidada. Järelikult, kui koguduses prohveteeritakse, siis piibli järgi on see alati puudulik. Sel põhjusel ei maksa ühtegi kõnesse, tulgu see, mis kombel tahes, suhtuda absoluutse ja vaieldamatu Jumala jutuna. Jumala kõne ei ole kunagi puudulik, aga prohveteerimine on seda alati. Sel põhjusel Paulus kutsubki järgmises peatükis üles prohvetisõnumeid läbi katsuma. Kui neis on midagi õiget ja head, siis see tasub võtta tõsiselt vastu. Ülejäänu aga panna selle ebatäiuslikkuse arvele, millest Paulus siin räägib. Loen 11. salmi. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Paulus mõtleb siin väeti lapse all ebaküpset kristlast, kes pole veel üldse jõudnud õppida tundma Jumala riigi kombeid. Sellisest lapse east tuleb välja kasvada. Lapse vastandiks on täismees. Täismehe ellu ei kuulu selline mõtlematus ja ebaküpsus, mis on omane vastpöördunud kristlastele. Paulus räägib siin nähtavasti endast. Apostlite tegude raamatust võibki näha, kuidas vastpöördunud Pauluse elust paistab ebaküpsus välja siin ja seal. Ta põhjustas raskusi peaaegu kõikjal, kuhu ta läks, kuni vanemad kristlased otsustasid saata ta rahunema ja kasvama tema kodulinna Tarsosesse Kiliikias. Ja apostlite tegude raamatu 9. peatüki 31. salmis öeldakse, et pärast Pauluse lahkumist oli kogudustel kõikjal rahu. Nüüd olid need ajad möödas. Paulus oli täiskasvanu. Ja täiskasvanult võib oodata küpset käitumist. Tegelikult on see üks antud kirja peasõnumeid korintlastele. Nad peavad jätma selja taha oma lapsikud erimeelsused ja tülid teemal, kes on kõige tublim ja ilusam, ning hakkama elama nii, nagu kristlastele kohane. Isekate pürgimuste asemele peavad tulema armastus ja teistega arvestamine. Samuti kuulub täiskasvanulikkuse juurde, et iga raskuse pärast ei hädaldata, vaid need ületatakse. Loen 12. salmi. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Korintos oli kuulus oma peeglite poolest. Võib-olla kasutab Paulus sellepärast sellist võrdlust. Mõistame Paulust paremini, kui arvestame, et sel ajal ei olnud nii häid peegleid nagu nüüd. Peeglid olid läikima hõõrutud metallist, kullast, hõbedast või pronksist. Neist nägi midagi, aga mitte väga täpselt ja selgelt. See kehtib ka kõigi meie teadmiste ja arusaamade kohta Jumala riigist. Alles taevas me näeme, nagu on asjad päriselt. Paulus ütleb, et seal me näeme palgest palgesse. Ta ei ütle, keda kõiki me taevas kohtame, vaid peab silmas selget, vahetut nägemist. Kui vaatame teisele inimesele otsa, palgest palgesse, siis näeme väiksemaidki üksikasju. Praegusel ajal on isegi meie enese tundmine väga puudulik. Ainult Jumal teab ja tunneb mind täpselt juba praegu. Alles taevas, kus pattu ja puudulikkust enam ei ole, õpime ka ennast korralikult tundma. Küllap viitab sellele samale ka ilmutusraamatus Pergamoni kogudusele adresseeritud tõotus. Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Ilmutusraamat 2.17. piibli keele kasutuses nimi ja isik just kui kattuvad. Taevas saab kristlane uue nime, mis tähendab, et ta õpib ennastki tundma hoopis uuel viisil. Olles nõnda illustreerinud erinevust inimese praeguse puudulikkuse ja tulevase täiuslikkuse vahel, võtab Paulus eespool öeldu kokku. Loen 13. salmi. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm. Aga suurim neist on armastus. Armuannid, mida korintlased esmajoones taotlesid, on ajalikud, mitte igavesed asjad. Neile ajalikele ja ajutistele asjadele vastukaaluks seab Paulus usu, lootuse ja armastuse. Midagi muuta nende kõrvale ei sea. Mujalgi piiblis esinevad need sageli koos. Näiteks kirjas galaatlastele 5. Peatükis salmides 5 ja 6. Me ootame usust õiguse lootust vaimu kaudu, sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. Samuti on kirjas heebrealastele 6. Peatükis salmides 10-12 juttu pühade teenimisest armastuses, see läbi lootuse kinnitamisest ning tõotuste pärimisest usu ja kannatlikkuse tõttu. Usk on üks uue testamendi juhtivaid teemasid. Usu läbi me tuleme Jumala juurde ja omandame tema tõotused. Aga siin võib küsida, kas usk siis ei lõppegi, kui Jeesusesse uskuja jõuab taevasse. Seal, kus kõik on näha, pole ju enam usku tarvis. Aga usk ei tähenda üksnes usaldust nähtamatu Jumala vastu. Eriti vanas testamendis näeme, et usk tähendab ka Jumala tahte kohast tegutsemist. Selles mõttes on taevas usku rohkemgi kui praegu maa peal, sest seal me täidame Jumala tahet hea meelega ega kahtle enam, kas see on ikka parim. Lootus on midagi sellist, ilma milleta inimene ei või elada. Eriti neil aegadel, mil kristlasi on tagakiusatud, on lootus uuele ja paremale aidanud vastu pidada. Aga lootus ei ole soovunelmad või positiivne mõtlemine, vaid see tähendab enda ankurdamist Jumala tõotuste külge. See on teadmine, et Jumal on oma sõnade taga. Paulus nimetab Jumalat isegi lootuse Jumalaks. Kiri roomlastele 15.13. Ta ütleb seal, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Siingi võib küsida, et mida taevas enam võiks lootusega peale hakata. Seal peaks ju olema kadunud igasugune vajadus troosti otsida. Aga äsja loetud lause põhjal võib järeldada, et lootus on Jumala olemusse kuuluv omadus ja seega kadumatu. Kui nüüd piibli põhjal selgub, et lootus on midagi, mis on olemas ka taevas, siis tuleb meil ehk revideerida hoopis oma arusaamu taevast. Ja tõesti, kas ei kujutleta taevast sageli mingi paigale tardunud seisundina, kus kõik on saavutatud ja mingit edasi arenemist enam ei toimu? Sellise kujutlusega taevast ei sobi lootus tõesti kokku. Aga kust me võtame, et taevas ei ole enam aktiivset tegevust ja arengut? Miks üldse arvatakse, et taevas on igav koht? Jeesus näiteks ütles oma jüngritele, et kord saab nende ülesandeks valitsemine. Aga midagi valitseda ehk korraldada on tarvis ju seal, kus midagi toimub. Seega on taevas ka tegevust ja ülesandeid. Järelikult peab seal olema ka eesmärke, mida tegevusega taotletakse, ja põhjendatud lootus, et need eesmärgid saavutatakse. Ja kuna taevaski on inimene kõiges sõltuv Jumalast, siis on seal loomulikult kohal ka lootus, mis põhineb lootuse Jumalal. Viimasena nimetab Paulus armastust. Jumal on armastus, nagu on öeldud esimeses Johannese kirjas 4.16. Jumala tegevust juhib alati armastus. Sellepärast võib armastust nimetada suurimaks. Aga see ei tähenda kahe eelmise tähtsuse vähendamist, sest Paulus nimetab neid kolme otse kui ühe tervikuna. Korintlaste hulgas polnud armastusel ja üksteise eest hoolitsemisel olnud ilmselt kuigi palju maad. Sellepärast oli neile tarvis näidata ja rõhutada armastuse tähtsust. Ehkki seal koguduses oli kasutusel nähtavasti hämmastavalt palju armuandeid, olid need lõppude lõpuks kasutud, paljas tühi sekeldamine, kui nende kasutamisega ei kaasnenud armastus. Armastuse teema peaks andma palju mõtteainet meilegi. Kas meie olukord ongi korintlaste omast kuigivõrd erinev? Me tegutseme palju, aga kuivõrd on selle ajendiks armastus, kuivõrd soov midagi saavutada, silma paista, teistele muljet avaldada või lihtsalt palka saada? Armastus ei ole kunagi midagi endastmõistetavat, eriti isetu ja omakasupüüdmatu armastus. Tegelikult leidub sellist armastust ainult Jumalal. Ja ka neil tema lastel, kelle südamesse on Jumal seda oma püha vaimu läbi saanud valada. Paulus rääkis kõige ülevamast teest, teest üle mägede. Meid inimesi eristavad üksteisest sageli mitmesuguse kõrgusega mäed. Ainus tee inimese juurest inimese juurde on lõppude lõpuks selline isetu armastus, millest Paulus räägib. Armastuse kirjelduse juures on kõige suurepärasem, et see on ühtlasi ka Jumala kirjeldus. Jumal ei otsi omakasu, ei kibestu ega pea meeles paha. Selle asemel on ta rajanud tee meie juurde üle suurimategi takistuste. Selle tee rajamine nõudis tema poja surma ristil, sest armastus ka talub kõike. Tänu sellisele armastusele on sinul ja minul nüüd vaba ligipääs Jumala juurde mööda tema poolt valmistatud teed. Selle tee nimi on Jeesus Kristus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida õpetab Paulus prohvetliku kuulutamise ja keeltes rääkimise kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle. Tühjäine ja